Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Zgodba o Božji ljubezni do človeka. Besede svetega očeta med velikim tednom. Med beatifikacijo Janeza Pavla II. Bo izpostavljena njegova relikvija, majhna steklenička s krvjo. Kardinal Tucci o Janezu Pavlu II. Neprenehoma je molil.
Sveti oče med velikim tednom osvetlil izjemno zgodbo o Božji ljubezni do človeka. Močne besede, katere je izrekel v tem času, so kot poziv človeštvu, da bi doumeli, da so se vrata k Bogu odprla. V homiliji med velikonočno vigilijo je spregovoril o stvarjenju in nagovoril vse, ki so v dvomih ali Boga zanikajo. Za vsem, kar je dobro, stoji nek um, ki to naredi. Ta um ali stvariteljski razum je Bog. In Bog je ljubezen, ki je želel svojo ljubezen na poseben način posredovati enemu izmed svojih biti, človeku. Če bi bil človek le nek naključni proizvod evolucije nekje na obrobju vesolja, bi bilo njegovo življenje brez smisla ali celo neka motnja v naravi. Toda nasprotno, v začetku je razum, stvariteljski in Božji razum.
Invece no, la ragione è all'inizio, la ragione creatrice, divina.
Prave ljubezni ni brez svobode, zato je človek svoboden, da Boga zavrne in zanika njegov obstoj. Bog se ne vsiljuje, toda v človeškem srcu vedno ostane Božja sled, zato brez Boga ostane trajno nemirno. Na cvetno nedeljo je sveti oče poudaril. Mi sami smo preslabotni, da bi svoje srce povzdignili do Božjih višav. Tega ne zmoremo. Prav napuh, ki nam pravi, da bomo zmogli sami, nas vleče navzdol in nas oddaljuje od Boga. Bog sam nas mora potegniti k sebi v višave in to je tisto, kar je začel Kristus na križu. On se je spustil do skrajnega dna človeškega obstoja, da bi nas potegnil v višave k sebi, k živemu Bogu. Bog se je spustil, da bi se človek lahko dvignil, toda to ni lahko. Imamo svojo voljo in slediti voli drugega je lahko naš križ, naša smrt. A Jezus nam je pokazal, da prav iz te smrti izvira življenje. On je izpolnil Božjo voljo in je vstal. Kristusovo vstajenje ni sad neke spekulacije in mističnega izkustva. Je dogodek, ki zagotovo presega zgodovino, toda ki se je zgodil v določenem trenutku zgodovine in v njej pustil neizbrisno sled. Te besede je papež Benedikt XVI. Izgovoril med velikonočnim sporočilom. Dan pred tem pa je poudaril, kako Kristusovo vstajenje spreminja zgodovino in življenja. Učenci bi se po njegovi smrti porazgubili, a ker so ga videli vstati, so za svojega gospoda dali življenje. Niso se več bali smrti. In tako se je lahko rodila cerkev. Cerkev ni neko navadno združenje, ki bi skrbelo za verske potrebe ljudi. Ne, cerkev človeka vodi v stik z Bogom. A cerkev sestavljajo slabotni ljudje, ki morajo oznanjevati nekaj, kar je veliko večje od njih samih, Božjo besedo. Sveti oče je na veliki četrtek spomnil. Vsi mi se moramo vedno znova učiti sprejemati Boga in Jezusa Kristusa takega, kot je, in ne, kot bi ga želeli mi. Tudi mi težko sprejmemo, da bi se on združil z omejitvami svoje cerkve in njenih duhovnikov. Tudi mi ne želimo sprejeti, da je on na tem svetu brez moči. Vsi mi potrebujemo spreobrnjenje, ki Jezusa sprejema v njegovem bivanju kot Bog in kot človek. Potrebujemo ponižnost učenca, ki sledi voli učitelja. Biti kristjani je odgovornost, pomeni pričevati svetu o živem Bogu in zato vedno iskati Božji obraz. Po križevem potu v Koloseju je papež Benedikt XVI. Vernike spodbudil.
La croce non è il segno della vittoria della morte.
Križ ni znamenje zmagoslavja smrti, greha, zla, ampak je svetlo znamenje ljubezni ali bolje prostranosti Božje ljubezni, ki je nekaj, česar ne bi mogli nikoli zahtevati, si predstavljati ali upati. Bog se je sklonil k nam in se tako ponižal, da je dosegel najtemnejše kotičke našega življenja. Tako nam je podal roko in nas pritegnil k sebi.
Relikvija Janeza Pavla II., ki bo izpostavljena med njegovo beatifikacijo, bo majhna steklenička s krvjo bodočega blaženega, postavljena v relikviari, sporočajo z tiskovnega urada Svetega sedeža. V zadnjih dneh bolezni Janeza Pavla II. Je njegov osebni zdravnik predpisal odvzem krvnega vzorca, ki so ga nato v rimski bolnišnici deteta Jezusa hranili za morebitno transfuzijo krvi. Do transfuzije ni prišlo, kri pa je v 4 majhnih stekleničkah ostala v oskrbi bolnišnice. 2 steklenički sta bili dani na razpolago kardinalu Dživiču, tajniku Janeza Pavla II., drugi 2 pa sta ostali v bolnišnici deteta Jezusa v oskrbi tamkajšnjih posvečenih sester, pojasnjujejo na tiskovnem uradu. Ob prihajajoči beatifikaciji sta bili ti 2 steklenički s krvjo Janeza Pavla II. Postavljeni v 2 relikviarija. Ob beatifikaciji, torej 1. maja, bo ena namenjena javnemu češčenju vernikov, nato pa bo skupaj z ostalimi papeževimi relikvijami shranjena v sakrariju, ki je v pristojnosti papeškega urada za liturgična slavja. Druga steklenička bo vrnjena v bolnišnico deteta Jezusa, kjer jo bodo na primeren način hranile tamkajšnje posvečene sestre. Kri Janeza Pavla II. Je v tekočem stanju in sicer zaradi sredstva proti strjevanju krvi, ki je bilo dodano pri odvzemu.
Med pričakovanjem beatifikacije Janeza Pavla II. Je v svojih spominih nanj spregovoril tudi Roberto Tucci. Kardinal in jezuit, ki je pred kratkim praznoval 90 let in je bil med leti 1973 in 1985 generalni direktor Radia Vatikan, je bil namreč organizator papeževih mednarodnih apostolskih potovanj. O Janezu Pavlu II. Je povedal, da je bil predvsem človek vere, vere, ki se je napajala v molitvi. Lahko bi rekli, da je neprenehoma molil. Videl sem ga moliti rožni venec ali brever v avtu, helikopterju, na vlaku, letalu. Molil je tudi, ko smo prihajali v kakšno cerkev in smo bili v zamudi. Šel je pred najsvetejše in ostal tam 10 ali tudi 20 minut. Kardinal Tucci je dejal, da se je včasih tako zatopil v globoko molitev, da se je zdelo, kot da se niti ne zaveda množice vernikov v cerkvi, ki so mu ploskali in vzklikali. Ko sem se včasih na to približal in mu rekel, da zamujamo, mi je odvrnil. Pater, molitev je pomembnejša od točnosti.
La preghiera è più importante della puntualità.
Janez Pavel II. Je bil sposoben zbrati se za molitev v vsaki situaciji. Nekoč, ko so se vračali iz Indije, je moralo letalo zaradi snega pristati v Neaplju. Tam je bilo na to potrebno urediti vse za nenadejano vrnitev v Rim z vlakom, a on se ni čisto nič pritoževal, ampak je mirno čakal in molil. Kardinal Tucci je izpostavil, da je bil Janez Pavel II. Tudi zelo pogumen človek. V ozadju njegovega poguma je bila vera v Gospoda. ni bil tako prepričan sam vase, ampak je imel veliko gotovost, da mu bo Gospod pomagal. Prav njegovo zaupanje v Gospoda preko molitve mu je vedno dajalo pogum. Še nekaj, kar je name vedno naredilo globok vtis, je bila papeževa ljubezen do bolnih. Kardinal je spomnil na srečanje v Mehiki, ko se je Janez Pavel II. Zaustavil ob vsakem bolniku posebej, jih pozdravil in mnoge izmed njih poljubil na čelo. Kot organizator je bil Tucci včasih tudi nekoliko zaskrbljen, saj je vedel za papeževo željo, da so bolniki na vozičku pri mašah v prvi vrsti. Bal se je, koliko časa bi lahko trajalo, če bi jih bilo veliko in bi Janez Pavel II. Hotel pozdraviti vsakega posebej. Spomnil je na nek dogodek, ko je bilo v spredju sicer nekaj bolnih, za njimi pa je bila pregrada in za njo še večje število bolnikov. Takrat mi je papež kar nekoliko ostro rekel: "Prosim, pusti me mimo." Morali smo odstraniti pregrado in ga spustiti mimo. Šel je in pozdravil prav vse.
Skoraj 5 mesecev smo ob torkih poslušali premišljevanja o drugem Vatikanskem koncilu, ki jih je za Radio Vatikan pripravljal pater Darjuš Kovalček, predavatelj dogmatične teologije na Papeški univerzi Gregorijana v Rimu. Sprehodili smo se skozi glavne koncilske dokumente, ki ostajajo izhodišče in smernice za življenje in delovanje cerkve tudi v današnjem času. V zadnjem premišljevanju nas pater Kovalček še enkrat povabi k branju koncilskih besedil, ki nam lahko pokažejo smer hoje v novo tisočletje. Drugi Vatikanski koncil. Kompas tretjega tisočletja.
Nella lettera Novo Millennio in Unte, scritta al termine del grande giubileo, Giovanni Paolo II.
V apostolskem pismu ob začetku novega tisočletja, napisanem ob koncu jubilejnega leta, nam Janez Pavel II. Daje program ali bolje pastoralno oporoko za 21. stoletje. Na koncu pisma papež zapiše: "Kako veliko bogatstvo je v smernicah, ki nam jih je dal drugi Vatikanski cerkveni zbor. Zato sem v času priprave na veliki jubilej pozval cerkev, naj se vpraša, kako je sprejela koncil. Ali se je to res zgodilo?"
Ecco, questa domanda ci ha accompagnato nelle nostre 20...
To vprašanje nas je spremljalo tudi v 25 delih oddaje o drugem Vatikanskem koncilu. Odgovor na vprašanje se glasi, da sprejem koncila ni zaključno dejanje. Res je, kar pravi Janez Pavel II. O koncilskih dokumentih. Leta minevajo, a ta besedila niso izgubila ne svoje vrednosti, ne svojega leska. Le potrebno jih je brati na njim ustrezen način, da jih spoznamo in si jih usvojimo kot uradna in normativna besedila cerkvenega učiteljstva, kot sestavni del izročila cerkve.
La nostra conoscenza del concilio è piuttosto superficiale.
Naše poznavanje koncila je namreč pogosto površinsko. Benedikt XVI. V knjigi Luč sveta pravi, da je svet spoznaval koncil preko množičnih medijev in ne preko njegovih dokumentov. Besede Janeza Pavla II., da nam je v koncilu bil dan zanesljiv kompas za orientacijo na poti skozi stoletje, ki se začenja, moramo nasloniti predvsem na koncilske dokumente in besedila in ne na nejasno navdušenost nad koncilskim duhom, ki je v resnici protikoncilsko. Pogosto ne upoštevamo tega, da je eden največjih sadov drugega Vatikanskega koncila katekizem katoliške cerkve. Janez Pavel II. Je pričakoval, da bo po prenovi liturgije in novega zakonika kanonskega prava katekizem dal zelo pomemben prispevek k prenovi, ki jo je želel in začel koncil.
Leggiamo dunque i testi conciliari e leggiamo il catechismo.
Berimo torej koncilska besedila in berimo katekizem, da bomo lahko odgovorili vsakomur, ki nas bo vprašal za razlog upanja, ki je v nas.
V pričakovanju beatifikacije Janeza Pavla II.
Coraggio venia.
Iz homilije papeža Janeza Pavla II. Mladim u Postojni.
Evangelist Janez pravi, da je bil Tomas navdušen nad Jezusom in je bil celo pripravljen tvegati življenje, da bi hodil za njim. Tomažu moramo prepoznati vse mlade, ki se navdušujejo za Kristusa in za ideale, ki jih ponuja. Ko pa pride za Jezusa, njegova ura in ga aretirajo, obsodijo na smrt in križajo. V Tomažu prevlada dvom. Ni ga med apostoli, ko se jim stali, Kristus prikaže v dvorani zadnje večerje. Tudi koga drugi kasneje o vsem ovestijo, Tomaž reče, če ne vidim, ne vidim, ne bom veroval. Jezus pa se vrne, pokaže svoje otvrte rane, znak večne Božej ljubezni do nas, grešniku. Tomaž vidi in tedaj veruje. Ob srečanju s starim gospodom v polnosti najde sebe in veruje vsem svojim bitjem, ker si me videl, veruješ. Blagor tistim, ki niso videli, a so verovali. Ali morda niso težave, ki jih danes mnogi kristjani srečujejo pri svojem verovanju, podobne Tomaževim. Vsi smo poklicani, da si v soočenju s Kristusom oblikujemo lastno stališče. Apostol Tomaž je primer iskrenega iskalca. Ne sramuje se odkrito izraziti svojega dvoma. In ko se sreča s starim Kristusom in se lahko z roko dotakne znamenj njegovega trpljenja, se dvom razblini in on ne potrebuje več nobenega dokazovanja. To srečanje ga tako globoko preobrazi, da vzklikne moj Gospod in moj Bog. Papež ima vas rad.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.